Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda semua pendengar di Indonesia. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi pada siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, hari ini Rabu 13 Mei 2015. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali mengantarkan acara malam ini. Saya awali dengan pokok-pokok berita. Kelompok HAM katakan polisi Tiongkok masih sering gunakan penyiksaan. Menteri Pertahanan Korea Utara dieksekusi karena tertidur dalam acara militer. Dewan Keamanan PBB sambut baik gencatan senjata kemanusiaan di Yaman. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes dan inilah beberapa cuplikannya.
Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sophia the First. VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sophia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat.
Penggemar film komedi musikal Pitch Perfect akan menikmati akhir minggu ini karena sequelnya, Pitch Perfect 2, hadir di bioskop mulai tanggal 15 Mei. Sama seperti pendahulunya, Pitch Perfect 2 didampingi album soundtrack yang juga dirilis minggu ini.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah laporan baru mengatakan walaupun Tiongkok sudah melakukan reformasi hukum sejak tahun 2009, penyiksaan tahanan oleh polisi masih merupakan masalah utama karena para penegak hukum bisa mencari jalan keluar untuk menghindari peraturan baru tersebut. Human Rights Watch mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan hari Rabu bahwa polisi masih sangat bergantung pada pengakuan yang kadang-kadang diperoleh melalui penyiksaan karena polisi kekurangan staf untuk menyelidiki kejahatan dengan sepatutnya. Laporan hari Rabu mengatakan polisi melakukan interogasi di hadapan kamera video, tetapi membawa tahanan keluar dari jangkauan kamera untuk disiksa hingga mengeluarkan pengakuan. Organisasi HAM itu mengatakan laporannya yang dilakukan melalui wawancara dengan 48% tahanan, anggota keluarga, pengacara, dan mantan pejabat mengungkapkan bahwa para tersangka mungkin diborgol, diikatkan ke kursi, digantung dengan mengikatkan pergelangan tangan, dan tidak diberi makanan dan air ketika diinterogasi. Human Rights Watch mengatakan mereka mendapati bahwa sejak catatan pengadilan diharuskan dimuat online tanggal 1 Januari tahun 2014, lebih dari 400 dari 158 ribu kasus menuduh bahwa penyiksaan polisi diterapkan. Intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan Menteri Pertahanannya dieksekusi karena tampaknya tertidur pada waktu acara militer. Kantor berita Yonhap Seoul mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan Hyun Yong-chol yang jabatan resminya adalah Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat ditembak mati dengan senjata anti pesawat terbang. Ratusan pejabat menyaksikan eksekusi Hyun tanggal 30 April. Han Ki-byeom, Wakil Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, memberitahu sebuah komisi parlemen di Seoul hari Rabu. Yonhap mengatakan Kim yakin Hyun yang diangkat ke jabatannya kurang dari setahun lalu menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidakhormatan dengan tertidur. Ia juga dilaporkan telah mempersoalkan Kim pada beberapa kesempatan sebelumnya. Di Korea Utara, Menteri Pertahanan terutama memimpin logistik dan pertukaran internasional. Pembuat kebijakan ditangani oleh Komisi Pertahanan Nasional yang kuat itu dan Komisi Militer Pusat Partai. Belum ada komentar terbuka dari Korea Utara mengenai laporan itu. Seorang tentara cadangan Korea Selatan telah menembak mati seorang tentara sesama prajurit dan melukai sedikitnya 3 tentara lainnya sebelum menembak dirinya sendiri. Para pejabat Korea Selatan melaporkan hari Rabu, tentara cadangan itu terus melakukan penembakan selama berlangsung sebuah latihan militer di Seoul. Menurut pejabat tadi, alasan penembakan itu tidak jelas dan sedang diselidiki pihak militer. Pria Korea Selatan berusia antara 18 hingga 35 tahun diharuskan menjalankan dinas wajib militer atau wamil selama 2 tahun di bawah sistem yang ditujukan untuk mengatasi ancaman keamanan dari negara tetangga Korea Utara. Setelah wamil, para pemuda itu mesti berdinas lagi selama beberapa tahun sebagai tentara cadangan dengan menjalani latihan reguler. Berbagai laporan menyebutkan insiden penembakan bukanlah sesuatu yang ganjil di kalangan prajurit Korea Selatan yang aktif bertugas tetapi jarang di antara tentara cadangan.
Inilah VOA Washington.
Nepal merasakan gempa susulan lagi hari Rabu, sementara para pekerja pertolongan terus berusaha membagi-bagikan perbekalan menyusul gempa 7,3 skala Richter yang terjadi beberapa pekan setelah gempa bumi sebelumnya menewaskan lebih dari 8.000 orang. Kementerian Dalam Negeri negara itu mengatakan 65 orang telah dipastikan tewas akibat gempa hari Selasa dan hampir 2.000 lainnya cedera. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat sementara pihak berwenang mencapai daerah-daerah yang lebih terpencil. Banyak orang berada di luar rumah malam harinya seperti yang mereka lakukan setelah gempa tanggal 25 April karena khawatir gempa susulan dapat meruntuhkan bangunan lagi. Dewan Keamanan PBB menyambut baik permulaan gencatan senjata kemanusiaan di Yaman dan mendesak pihak-pihak yang berperang agar mengizinkan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan mencapai kaum sipil. Dalam pernyataan setelah penghentian pertempuran mulai berlaku hari Selasa, Dewan Keamanan juga menyerukan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon agar mengadakan konferensi untuk mencari solusi politik bagi krisis di Yaman. Pertempuran di sana telah menewaskan lebih dari 1.500 orang, di mana pemberontak Houthi bertempur melawan pasukan pemerintah dan koalisi udara yang dipimpin Saudi yang telah melakukan serangan udara sejak Maret. Juru bicara koalisi Ahmed Al-Asiri mengatakan Saudi mendukung gencatan senjata itu tetapi akan terus memantau pemberontak melalui intelijen dan penerbangan pengintaian. Houthi juga mengatakan mereka akan membalas kalau gencatan senjata dilanggar. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan sekarang adalah saat kritis bagi Rusia dan kelompok separatis pro-Rusia untuk memenuhi kesepakatan damai yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan di Ukraina Timur. Kerry membuat laporan itu di Antalya, Turki, di mana pada hari Rabu ia bertemu dengan para menteri luar negeri NATO. Komentar Kerry itu menyusul pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa di kota peristirahatan Rusia Sochi. Kerry di Rusia mengatakan pembicaraan langsung dengan mengambil keputusan utama berkenaan isu-isu global yang pelik seperti konflik-konflik di Ukraina dan Suriah sangatlah penting. Perjalanan Kerry itu dilakukan pada saat hubungan antara Washington dan Moskow memburuk seperti pada masa pasca Perang Dingin di tengah-tengah perselisihan mengenai Ukraina dan Suriah. Lawatan tersebut tampaknya dirancang lebih sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan daripada lainnya. Juga hari Selasa, keluar sebuah laporan yang menyebutkan sedikitnya 220 tentara Rusia gugur dalam pertempuran di Ukraina Tenggara selama setahun belakangan ini. Lebih dari 6.100 orang tewas sejak April 2014 dalam krisis di Ukraina. Presiden Prancis François Hollande mengunjungi Haiti hari Selasa dan berjanji akan membantu negara Karibia yang miskin itu pulih dari gempa bumi tahun 2010 yang banyak menghancurkan pulau itu. Kunjungannya tersebut adalah lawatan resmi pertama Presiden Prancis ke Haiti bekas jajahan Prancis sampai tahun 1804. Sewaktu pulau itu kemudian menjadi republik penduduk kulit hitam pertama yang merdeka setelah berlangsung pemberontakan budak. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan Korea Utara baru-baru ini mengeksekusi kepala pertahanannya serta 3 pejabat tinggi lainnya. Dari Seoul, koresponden VOA Brian Padden melaporkan bahwa berita mengenai eksekusi publik terhadap orang-orang penting itu adalah kabar terbaru mengenai serangkaian pembersihan di Pyongyang yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas rezim Kim Jong-un. Laporan selengkapnya disampaikan Andriana Sembiring.
Dalam pertemuan tertutup Komite Parlemen hari Rabu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara, Yoon Young-chol, dieksekusi di Pyongyang pada akhir bulan April. Dilaporkan eksekusi terhadap jenderal itu dilakukan oleh regu tembak dengan senapan anti pesawat udara dan disaksikan oleh ratusan orang. Ketidaksetiaan serta pembangkangan dan secara khusus karena tertidur dalam sebuah acara militer Korea Utara yang juga dihadiri oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un dikutip sebagai alasan bagi eksekusi itu. Badan Intelijen Korea Selatan mengatakan 3 pejabat tinggi lainnya juga dieksekusi, termasuk Ma Won-chun. Dia adalah kepala arsitek infrastruktur baru Korea Utara dan tahun lalu berfoto bersama Kim Jong-un dalam acara pembukaan Taman Hiburan baru di Pyongyang. Eksekusi itu adalah yang terbaru dari sejumlah pembersihan yang dilaporkan terjadi sejak Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya pada tahun 2011. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lim Byung-chul, mengatakan Seoul dengan seksama memantau situasi di Korea Utara. Dia mengatakan pemerintah Korea Selatan berpendapat Korea Utara mempromosikan pemantapan kepemimpinan tunggal Kim Jong-un dengan menciptakan suasana teror melalui eksekusi. Tetapi dia mengatakan mereka memperhatikan bagaimana jenis politik teror ini akan mempengaruhi sistem di Korea Utara dalam jangka panjang. Karena Korea Utara merupakan masyarakat otoriter dan tertutup, di mana media dikontrol dengan ketat, maka sulit untuk secara independen mengukuhkan pernyataan Seoul bahwa eksekusi telah berlangsung, serta untuk memastikan apakah ada perebutan kekuasaan serius atau ketidakstabilan dalam rezim Kim Jong-un. Kim Yong-hyun, seorang profesor kajian Korea Utara di Universitas Dongguk di Seoul, mengatakan pembersihan baru-baru ini tampaknya setidaknya dalam jangka pendek membantu Kim Jong-un untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia mengatakan sulit untuk menganggap rezim Kim Jong-un tidak stabil dalam proses ini, tetapi bisa diamati bahwa eksekusi terhadap pejabat militer merupakan cara untuk menunjukkan kekuasaan Kim Jong-un atas militer melalui taktik kejut. Profesor Kim mengatakan, sebelum Menteri Pertahanan itu disingkirkan, Jenderal Hyun Yong-chol adalah penasehat militer yang dekat dengan pemimpin muda Korea Utara itu. Bulan lalu, Badan Intelijen Korea Selatan mengatakan 15 pejabat senior lainnya dieksekusi tahun ini sebagai hukuman karena menentang kekuasaan Kim Jong-un. Pada tahun 2013, pemimpin Korea Utara itu mengeksekusi mentor dan pamannya sendiri, Jang Seok-tae, dan sejumlah pejabat yang dekat dengannya atas tuduhan berusaha menggulingkan pemerintahan. Demikian menurut kantor berita resmi Korea Utara. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kepala Pemerintahan Adat Papua Fadel Alhamid berharap pembebasan tahanan politik Papua oleh Presiden Jokowi menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan di Papua dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro kemerdekaan. Ani Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pembebasan 5 tahanan politik Papua oleh Presiden Joko Widodo melalui grasi memberikan harapan baru bagi perbaikan kondisi politik dan pembangunan di Papua. Kepala Pemerintahan Adat Papua, Fadel Alhamid, kepada VOA Selasa mengapresiasi pembebasan tahanan politik ini yang menurutnya sebagai niat baik dari pemerintah Indonesia.
Kita tetap menghargai itu sebagai niatan baik ya, kemauan baik dari pemerintah terutama Presiden Jokowi untuk melihat tahanan politik di Papua sebagai bentuk perhatian terhadap mereka.
Fadel Alhamid menambahkan pembebasan tahanan politik Papua harus bisa dijadikan momen penyelesaian permasalahan di Papua secara lebih serius oleh pemerintah Indonesia. Tentunya dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro kemerdekaan.
Tahanan politik dibebaskan, tetapi persoalan Papua itu tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Yang hari ini dibebaskan, bisa saja besok akan ditahan kembali. Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, marilah itu diletakkan dalam satu kerangka untuk prakondisi bagi satu proses penyelesaian masalah Papua yang lebih serius.
Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, kepada VOA menaruh harapan kepada Presiden Jokowi untuk merubah pola pendekatan penanganan masalah di Papua dari yang bersifat represif atau kekerasan melalui aparat keamanan dengan pendekatan yang bermartabat dan berperi kemanusiaan.
Selama ini, cap yang selalu adalah cap separatisme, labelisasi sebagai separatisme dengan pendekatan yang bersifat represif. Ini kemudian membuat jurang yang semakin dalam secara psikologi antara orang Papua dengan Jakarta. Sikap untuk memberontak terhadap Republik itu ada karena ketidakadilan itu sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun sejak integrasi, tidak ada kedamaian di Papua. Maka hubungan yang retak ini harus dijalin kembali.
Peneliti Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, kepada VOA berharap untuk kedepannya Presiden Jokowi membebaskan semua tahanan politik di Papua.
Itu sebuah langkah yang manusiawi, karena orang lima ini sudah ditahan selama 12 tahun. Masih ada 90 tahanan politik lain. Tentu mereka juga harus dibebaskan.
Presiden Jokowi sebelumnya memastikan pembebasan tahanan politik ini adalah tahap awal untuk pembebasan berikutnya, baik melalui sistem grasi maupun amnesti. Langkah awal ini menurut Presiden adalah awal dari terciptanya tanah Papua yang damai.
Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Ingin mengajak semuanya, baik yang ada di dalam maupun yang masih ada di gunung. Ini adalah awal. Kemudian nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian gerasi atau amnesti juga untuk wilayah yang lain.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dewasa ini, teknologi bisa memudahkan manusia membangun tubuh yang bugar. Semakin banyak di antara kita yang kini terobsesi melacak setiap gerak yang kita lakukan untuk tetap sehat atau bahkan lebih sehat. Ini mudah dilakukan berkat tersedianya banyak aplikasi kesehatan seperti MyFitnessPal dan gelang kebugaran seperti Fitbit, Nike Fuel Band, dan Jawbone. Teknologi ini memungkinkan penggunanya melacak segala kebiasaan seperti berapa banyak kalori dikonsumsi, berapa banyak kalori dibakar, berapa banyak langkah diambil, pola tidur, dan lain sebagainya. Asaya Munoz, personal trainer di Vida Fitness, mengatakan gelang kebugaran memungkinkan klien menetapkan target pencapaiannya atau melampauinya.
So people like numbers, people like data. No matter what it is, everyone wants a metric for something. It's how well am I performing? In school it was a grade. I got an A, I got a B, I got a C.
Debbie McKibben, pemilik pusat kebugaran Simply Stronger, adalah pengguna Fitbit. Ia merasa Fitbit banyak membantu usahanya dan kliennya mewujudkan tubuh yang bugar.
I don't think we move enough, so I think that this device is one more way to help people move.
Louis Villemayer dari Annapolis, Maryland adalah pemakai gelang Jawbone. Teknologi wearable ini katanya membantu mengetahui apakah ia semalam tidur nyenyak. Jawbone katanya memotivasinya untuk menciptakan kebiasaan hidup yang baik.
I just don't know any other way around it. That's kind of the wave of the future.
Terlepas dari manfaatnya, aplikasi-aplikasi kesehatan dan gelang kebugaran sebetulnya memiliki sisi negatif. Bagaimana tidak, aplikasi dan teknologi ini tidak hanya merekam data email, melainkan juga segala aktivitas penggunanya. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pihak ketiga yang akan menggunakannya untuk berbagai kepentingan lain. Arif Budiman, VOA Washington.
...13 Mei 1981, menjelang audiensi mingguannya di alun-alun Santo Petrus, Roma, Paus Yohanes Paulus II ditembak dan terluka parah saat ia melintas dengan mobil terbuka. Sri Paus segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi selama 5 jam. Pelakunya, teroris Turki Mehmet Ali Akka, melepaskan beberapa tembakan ke arah pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma itu. Akka langsung ditangkap. 4 hari setelah ditembak, Sri Paus dari tempat tidurnya memberikan pengampunan terhadap calon pembunuhnya itu. Persidangan terhadap Akka dimulai pada tanggal 20 Juli 1981. Ia dinyatakan bersalah 2 hari kemudian dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Motif Akka untuk membunuh pemimpin gereja Katolik Roma itu hingga kini masih menjadi teka-teki.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekitar 1.500 peserta dari 180 negara sedang mengikuti konferensi pengelolaan bahan dan limbah kimia berbahaya agar tidak membahayakan jiwa. Dalam pertemuan di Jenewa itu, mereka juga berupaya memperkuat 3 konvensi internasional terkait masalah-masalah lingkungan tersebut. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein itu disampaikan Tony Hotland dalam Info Science dan Kesehatan.
Konvensi Basel adalah kesepakatan internasional paling komprehensif mengenai limbah berbahaya dan lainnya. Konvensi Rotterdam secara spesifik membahas perdagangan bahan-bahan kimia dan pestisida untuk industri secara aman. Sedangkan Konvensi Stockholm tentang pencemar organik adalah perjanjian global terkait bahan-bahan kimia yang mampu bertahan di lingkungan untuk waktu yang lama. Setiap 2 tahun, negara-negara yang menyepakati 3 konvensi itu bertemu untuk membahas tantangan terbaru dan kebijakan berikutnya guna melindungi manusia dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Salah satu isu besar dalam konferensi tahun ini, kata Direktur Eksekutif UNEP, Akim Steiner, adalah timbunan sampah elektronik di seluruh dunia. Menurutnya, sampah elektronik kini menjadi bagian yang signifikan dalam perekonomian global. Termasuk dalam sampah itu adalah bekas ponsel, laptop, oven microwave, dan peralatan elektronik lain yang bisa berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam jika tidak didaur ulang.
This is under the Basel Convention, one of the focal issues of how to deal with electronic waste. which is now a very significant part of our, first of all, economic footprint, but more important, of our non-recycled waste mountain, and because of the content in a great deal of these electronic pieces of equipment, also potentially hazardous to people and the environment.
Tahun 2012, Konvensi Stockholm menetapkan daftar 12 pencemar organik berbahaya yang paling sulit didaur ulang. Disebut sebagai Dirty Dozen POP, bahan-bahan ini berpindah-pindah ke seluruh dunia dan menumpuk dalam jaringan tubuh makhluk hidup yang menyimpan lemak. Sejak saat itu, 11 bahan kimia lain telah dimasukkan dalam daftar itu. Para peserta konferensi di Jenewa diperkirakan akan menambah 3 lagi ke dalam daftar Konvensi Stockholm tersebut. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan 3 juta orang mengalami keracunan pestisida setiap tahun. Sekitar 20 ribu diantaranya meninggal, kata WHO, sebagian besar di negara-negara berkembang. Konvensi Rotterdam berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang bahaya pestisida dan bagaimana membuang pestisida yang sudah usang agar tidak mengancam jiwa. Konferensi di Jenewa saat ini juga membahas penggunaan zat DDT yang masih digunakan di banyak negara berkembang untuk memberantas malaria. Zat DDT bisa mengakibatkan banyak gangguan kesehatan pada manusia termasuk kanker.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menurut kampanye internasional untuk melarang ranjau darat, ada 9 korban baru ranjau darat di dunia setiap hari. Untuk membantu memahami angka-angka korban itu, sebuah tim wartawan dari sekolah jurnalistik terkemuka di negara bagian Washington baru-baru ini melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyelidiki masalah tersebut. Wartawan VOA Julita Bo mewawancarai 2 anggota tim itu untuk mengetahui pengalaman mereka di beberapa daerah yang terkena dampak ranjau darat paling parah. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Cambodia has one of the largest amputee population and casualties of landmines.
Melanie Salzman baru-baru ini pergi ke Kamboja untuk melaporkan tentang anggota-anggota masyarakat di tempat terpencil yang menderita luka sangat parah akibat ranjau darat.
I met a 17-year-old girl that had lost her limb, her leg, a month earlier. And she was terrified.
Melanie mengatakan ia bertemu seorang gadis berusia 17 tahun yang kehilangan kakinya 1 bulan sebelumnya. Dan ia sangat ketakutan. Ia ingin menceritakan kisah ini karena ingin melihat bagaimana orang-orang yang terkena ranjau darat bisa bertahan hidup lama setelah ranjau darat dibersihkan atau lama setelah kecelakaan ranjau darat terjadi. Melanie Salzmans adalah bagian dari tim mahasiswa jurnalistik Medill Graduate School of Journalism Northwestern University yang sedang menyelidiki dampak ranjau darat dan bom rumpun di seluruh dunia dan upaya yang dilakukan Amerika untuk membersihkannya. Upaya itu menelan biaya $3.2 miliar.
We really want to give them a sense of what these, how small and dangerous they are.
Josh Mayer memimpin proyek yang dipusatkan di negara bagian Washington itu.
Each year we pick a topic that we think is a real substantive topic for the students to tackle, something that's going to give us a good story one way or the other that will allow them to travel internationally. And this year we
Setiap tahun kami memilih satu topik yang kami kira penting untuk dilakukan mahasiswa, sesuatu yang akan menghasilkan laporan yang bagus atau mendorong mereka melakukan perjalanan ke luar Amerika. Dan tahun ini kami memilih topik tentang ranjau darat dan bom rumpun.
Selain Kamboja, mahasiswa-mahasiswa ini juga mengirim laporan dari Mozambik, Ukraina, Yordania, dan Irak. Matthew Skull dan anggota-anggota timnya meliput operasi pembersihan ranjau darat di Kurdistan, Irak.
It's exhilarating. It's one, we've invested so much time researching this topic and to be out there in the field face to face with the people who are actually doing this work.
Ini sangat menggembirakan. Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk meneliti topik ini dan berada di lapangan untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Saya adalah seorang veteran perang Irak dan Afghanistan, jadi saya memiliki pengalaman pribadi di negara-negara itu, sehingga subjek ini secara langsung sangat mengenai saya.
Tugas-tugas dalam proyek laporan keamanan nasional ini memusatkan perhatian pada isu-isu terkait pertahanan, keamanan, dan hak-hak asasi.
Getting them out there traveling to places like this, I think it's just a really cool experience for the students.
Membuat mahasiswa-mahasiswa ini bepergian ke tempat-tempat seperti ini memberi pengalaman yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka benar-benar mendapat pengalaman yang tidak bisa diperoleh di dalam kelas saja.
Para mahasiswa itu mendapati bahwa meskipun Amerika memimpin upaya pembersihan ranjau darat itu, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa perang yang mematikan tersebut. Temuan mereka telah diterbitkan di Global Post, sebuah situs jurnalistik digital yang telah memenangkan penghargaan bergengsi dan juga dalam situs yang mereka ciptakan khusus untuk proyek ini.
By producing stories and by showing survivors and the needs that are still out there and humanizing it, you hope that it'll encourage not only people but also governments to stand up and do even more.
Saya Fama Zireva, VOA Washington.
Serial Disney, Sofia the First, sangat populer di kalangan anak-anak, baik di Amerika maupun Indonesia. Tim VOA Indonesia belum lama ini berkunjung ke studio Disney di Los Angeles untuk mengetahui proses pembuatannya dan rahasia kepopuleran serial televisi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Ripka Gemilang Sari.
Film bertema princess produksi Disney memang selalu menjadi tren sejak dulu sampai sekarang. Mulai dari cerita klasik seperti Sleeping Beauty, Snow White, dan Beauty and the Beast, sampai film Frozen yang mendapat keuntungan tertinggi untuk film animasi di tahun 2013. Bahkan cerita Cinderella pun dikemas dalam bentuk live action dan dirilis belum lama ini. Tapi Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sofia the First. Nah, VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sofia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat.
Sofia wasn't born a princess. She was born just a regular girl in the village. She has a single mother. And so the mom was raising her, and her mom met the king who had been married and had two kids of his own, and the mom fell in love with the king and got married, and so Sophia then became a princess overnight.
Setiap episode, Sofia the First menceritakan tentang petualangan seru Sofia bersama kedua saudara tirinya, Princess Amber dan Prince James. Serial ini juga sering menampilkan berbagai karakter Disney lainnya, seperti Mulan di episode ini. Menurut Craig, memproduksi satu episode sepanjang 22 menit ini memakan waktu yang panjang dan tim yang besar.
Believe it or not, it takes 18 months to go from the initial concept for an episode until it's delivered as final animation. Our writing team will get together and brainstorm ideas to begin with. We'll figure out which ideas we like, we pitch them to the network. And then we move forward through several stages of writing that ultimately culminates in a script. Once the script is written, the voices are recorded. And then our artists who are here on staff draw up the storyboards, which tell the story visually. And then it gets into the real animation production. There are about 50 to 60 people here on staff in Los Angeles. We also have an overseas facility that animates the show, and there are about 80 to 100 people over there.
Itu dia liputan tim VOA dari Studio Disney di Los Angeles. Sampai jumpa.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Tony Hotland kembali hadir untuk meringkas 3 album baru minggu ini dalam info musik.
Penggemar film komedi musikal Pitch Perfect akan menikmati akhir minggu ini karena sequelnya, Pitch Perfect 2, hadir di bioskop mulai tanggal 15 Mei. Sama seperti pendahulunya, Pitch Perfect 2 didampingi album soundtrack yang juga dirilis minggu ini. The Barden Bellas, yang dimotori Anna Kendrick dan Rebel Wilson, kembali menggabungkan harmoni untuk album soundtrack terbaru ini, yang diharapkan mencetak sukses seperti single Cups When I'm Gone. Juga hadir minggu ini adalah album terbaru band asal Inggris, Joanna Gruesome. Peanut Butter adalah album kedua mereka, menyusul Weird Sister 2 tahun lalu. Dari pasar rap, Snoop Dogg kembali dengan album ke-13 yang sepenuhnya diproduseri oleh Pharrell Williams. Album Bush adalah proyek terbaru rapper bernama asli Calvin Cordozar Broadus Jr. ini setelah reincarnated tahun 2013. Ikut berkolaborasi dalam album ini diantaranya adalah Stevie Wonder, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, dan Charlie Wilson dalam single pertama Peaches and Cream. Bumping.
high for words. And where I'm at now, I'm too high for birds.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda semua pendengar di Indonesia. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi pada siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika hari ini Rabu 13 Mei 2015. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali mengantarkan acara malam ini. Saya awali dengan pokok-pokok berita. Kelompok HAM katakan polisi Tiongkok masih sering gunakan penyiksaan. Menteri Pertahanan Korea Utara dieksekusi karena tertidur dalam acara militer. Dewan Keamanan PBB sambut baik gencatan senjata kemanusiaan Yaman. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes dan inilah beberapa cuplikannya.
Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sofia the First. VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sofia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat.
Penggemar film komedi musikal Pitch Perfect akan menikmati akhir minggu ini karena sequelnya, Pitch Perfect 2, hadir di bioskop mulai tanggal 15 Mei. Sama seperti pendahulunya, Pitch Perfect 2 didampingi album soundtrack yang juga dirilis minggu ini.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Sebuah laporan baru mengatakan walaupun Tiongkok sudah melakukan reformasi hukum sejak tahun 2009, penyiksaan tahanan oleh polisi masih merupakan masalah utama karena para penegak hukum bisa mencari jalan keluar untuk menghindari peraturan baru tersebut. Human Rights Watch mengatakan dalam laporan yang dikeluarkan hari Rabu bahwa polisi masih sangat bergantung pada pengakuan yang kadang-kadang diperoleh melalui penyiksaan karena polisi kekurangan staf untuk menyelidiki kejahatan dengan sepatutnya. Laporan hari Rabu mengatakan polisi melakukan interogasi di hadapan kamera video, tetapi membuat tahanan keluar dari jangkauan kamera untuk disiksa hingga mengeluarkan pengakuan. Organisasi HAM itu mengatakan laporannya yang dilakukan melalui wawancara dengan 48% tahanan, anggota keluarga, pengacara, dan mantan pejabat mengungkapkan bahwa para tersangka mungkin diborgol, diikatkan ke kursi, digantung dengan mengikatkan pergelangan tangan, dan tidak diberi makanan dan air ketika diinterogasi. Human Rights Watch mengatakan mereka mendapati bahwa sejak catatan pengadilan diharuskan dimuat online tanggal 1 Januari tahun 2014, lebih dari 400 dari 158 ribu kasus menuduh bahwa penyiksaan polisi diterapkan. Intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan Menteri Pertahanannya dieksekusi karena tampaknya tertidur pada waktu acara militer. Kantor berita Yonhap Seoul mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan Hyun Yong-chol yang jabatan resminya adalah Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat ditembak mati dengan senjata anti pesawat terbang. Ratusan pejabat menyaksikan eksekusi Hyun tanggal 30 April. Han Ki-byeom, Wakil Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, memberitahu sebuah komisi parlemen di Seoul hari Rabu. Yonhap mengatakan Kim yakin Hyun yang diangkat ke jabatannya kurang dari setahun lalu menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidakhormatan dengan tertidur. Ia juga dilaporkan telah mempersoalkan Kim pada beberapa kesempatan sebelumnya. Di Korea Utara, Menteri Pertahanan terutama memimpin logistik dan pertukaran internasional. Pembuat kebijakan ditangani oleh Komisi Pertahanan Nasional yang kuat itu dan Komisi Militer Pusat Partai. Belum ada komentar terbuka dari Korea Utara mengenai laporan itu. Seorang tentara cadangan Korea Selatan telah menembak mati seorang tentara sesama prajurit dan melukai sedikitnya 3 tentara lainnya sebelum menembak dirinya sendiri. Para pejabat Korea Selatan melaporkan hari Rabu, tentara cadangan itu terus melakukan penembakan selama berlangsung sebuah latihan militer di Seoul. Menurut pejabat tadi, alasan penembakan itu tidak jelas dan sedang diselidiki pihak militer. Pria Korea Selatan berusia antara 18 hingga 35 tahun diharuskan menjalankan dinas wajib militer atau wamil selama 2 tahun di bawah sistem yang ditujukan untuk mengatasi ancaman keamanan dari negara tetangga Korea Utara. Setelah wamil, para pemuda itu mesti berdinas lagi selama beberapa tahun sebagai tentara cadangan dengan menjalani latihan reguler. Berbagai laporan menyebutkan insiden penembakan bukanlah sesuatu yang ganjil di kalangan prajurit Korea Selatan yang aktif bertugas tetapi jarang di antara tentara cadangan.
Inilah VOA Washington.
Nepal merasakan gempa susulan lagi hari Rabu, sementara para pekerja pertolongan terus berusaha membagi-bagikan perbekalan menyusul gempa 7,3 skala Richter yang terjadi beberapa pekan setelah gempa bumi sebelumnya menewaskan lebih dari 8.000 orang. Kementerian Dalam Negeri negara itu mengatakan 65 orang telah dipastikan tewas akibat gempa hari Selasa dan hampir 2.000 lainnya cedera. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat sementara pihak berwenang mencapai daerah-daerah yang lebih terpencil. Banyak orang berada di luar rumah malam harinya seperti yang mereka lakukan setelah gempa tanggal 25 April karena khawatir gempa susulan dapat meruntuhkan bangunan lagi. Dewan Keamanan PBB menyambut baik permulaan gencatan senjata kemanusiaan di Yaman dan mendesak pihak-pihak yang berperang agar mengizinkan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan mencapai kaum sipil. Dalam pernyataan setelah penghentian pertempuran mulai berlaku hari Selasa, Dewan Keamanan juga menyerukan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon agar mengadakan konferensi untuk mencari solusi politik bagi krisis di Yaman. Pertempuran di sana telah menewaskan lebih dari 1.500 orang, di mana pemberontak Houthi bertempur melawan pasukan pemerintah dan koalisi udara yang dipimpin Saudi yang telah melakukan serangan udara sejak Maret. Juru bicara koalisi Ahmed Al-Asiri mengatakan Saudi mendukung gencatan senjata itu tetapi akan terus memantau pemberontak melalui intelijen dan penerbangan pengintaian. Houthi juga mengatakan mereka akan membalas kalau gencatan senjata dilanggar. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan sekarang adalah saat kritis bagi Rusia dan kelompok separatis pro-Rusia untuk memenuhi kesepakatan damai yang ditujukan untuk mengakhiri kekerasan di Ukraina Timur. Kerry membuat laporan itu di Antalya, Turki, di mana pada hari Rabu ia bertemu dengan para menteri luar negeri NATO. Komentar Kerry itu menyusul pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa di kota peristirahatan Rusia Sochi. Kerry di Rusia mengatakan pembicaraan langsung dengan mengambil keputusan utama berkenaan isu-isu global yang pelik seperti konflik-konflik di Ukraina dan Suriah sangatlah penting. Perjalanan Kerry itu dilakukan pada saat hubungan antara Washington dan Moskow memburuk seperti pada masa pasca Perang Dingin di tengah-tengah perselisihan mengenai Ukraina dan Suriah. Lawatan tersebut tampaknya dirancang lebih sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan daripada lainnya. Juga hari Selasa, keluar sebuah laporan yang menyebutkan sedikitnya 220 tentara Rusia gugur dalam pertempuran di Ukraina Tenggara selama setahun belakangan ini. Lebih dari 6.100 orang tewas sejak April 2014 dalam krisis di Ukraina. Presiden Prancis François Hollande mengunjungi Haiti hari Selasa dan berjanji akan membantu negara Karibia yang miskin itu pulih dari gempa bumi tahun 2010 yang banyak menghancurkan pulau itu. Kunjungannya tersebut adalah lawatan resmi pertama Presiden Prancis ke Haiti bekas jajahan Prancis sampai tahun 1804. Sewaktu pulau itu kemudian menjadi republik penduduk kulit hitam pertama yang merdeka setelah berlangsung pemberontakan budak. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan Korea Utara baru-baru ini mengeksekusi kepala pertahanannya serta 3 pejabat tinggi lainnya. Dari Seoul, koresponden VOA Brian Padden melaporkan bahwa berita mengenai eksekusi publik terhadap orang-orang penting itu adalah kabar terbaru mengenai serangkaian pembersihan di Pyongyang yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas rezim Kim Jong-un. Laporan selengkapnya disampaikan Andriana Sembiring.
Dalam pertemuan tertutup Komite Parlemen hari Rabu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara, Yoon Yong-chol, dieksekusi di Pyongyang pada akhir bulan April. Dilaporkan eksekusi terhadap jenderal itu dilakukan oleh regu tembak dengan senapan anti pesawat udara dan disaksikan oleh ratusan orang. Ketidaksetiaan serta pembangkangan dan secara khusus karena tertidur dalam sebuah acara militer Korea Utara yang juga dihadiri oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un dikutip sebagai alasan bagi eksekusi itu. Badan Intelijen Korea Selatan mengatakan 3 pejabat tinggi lainnya juga dieksekusi, termasuk Ma Won-chun. Dia adalah kepala arsitek infrastruktur baru Korea Utara dan tahun lalu berfoto bersama Kim Jong-un dalam acara pembukaan Taman Hiburan Bandung. baru di Pyongyang. Eksekusi itu adalah yang terbaru dari sejumlah pembersihan yang dilaporkan terjadi sejak Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya pada tahun 2011. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Lim Byung-chul, mengatakan Seoul dengan seksama memantau situasi di Korea Utara. Dia mengatakan pemerintah Korea Selatan berpendapat Korea Utara mempromosikan pemantapan kepemimpinan tunggal Kim Jong-un dengan menciptakan suasana teror melalui eksekusi. Tetapi dia mengatakan mereka memperhatikan bagaimana jenis politik teror ini akan mempengaruhi sistem di Korea Utara dalam jangka panjang. Karena Korea Utara merupakan masyarakat otoriter dan tertutup, di mana media dikontrol dengan ketat, maka sulit untuk secara independen mengukuhkan pernyataan Seoul bahwa eksekusi telah berlangsung, serta untuk memastikan apakah ada perebutan kekuasaan serius atau ketidakstabilan dalam rezim Kim Jong-un. Kim Yong-hyun, seorang profesor kajian Korea Utara di Universitas Dongguk di Seoul, mengatakan pembersihan baru-baru ini tampaknya setidaknya dalam jangka pendek membantu Kim Jong-un untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia mengatakan sulit untuk menganggap rezim Kim Jong-un tidak stabil dalam proses ini, tetapi bisa diamati bahwa eksekusi terhadap pejabat militer merupakan cara untuk menunjukkan kekuasaan Kim Jong-un atas militer melalui taktik kejut. Profesor Kim mengatakan, sebelum Menteri Pertahanan itu disingkirkan, Jenderal Hyun Yong-chol adalah penasehat militer yang dekat dengan pemimpin muda Korea Utara itu. Bulan lalu, Badan Intelijen Korea Selatan mengatakan 15 pejabat senior lainnya dieksekusi tahun ini sebagai hukuman karena menentang kekuasaan Kim Jong-un. Pada tahun 2013, pemimpin Korea Utara itu mengeksekusi mentor dan pamannya sendiri, Jang So-tae, dan sejumlah pejabat yang dekat dengannya atas tuduhan berusaha menggulingkan pemerintahan. Demikian menurut kantor berita resmi Korea Utara. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kepala Pemerintahan Adat Papua Fadel Alhamid berharap pembebasan tahanan politik Papua oleh Presiden Jokowi menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan di Papua dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro-kemerdekaan. Ani Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pembebasan 5 tahanan politik Papua oleh Presiden Joko Widodo melalui grasi memberikan harapan baru bagi perbaikan kondisi politik dan pembangunan di Papua. Kepala Pemerintahan Adat Papua, Fadel Alhamid, kepada VOA Selasa mengapresiasi pembebasan tahanan politik ini yang menurutnya sebagai niat baik dari pemerintah Indonesia.
Kita tetap menghargai itu sebagai niatan baik ya, kemauan baik dari pemerintah terutama Presiden Jokowi untuk melihat tahanan politik di Papua sebagai bentuk perhatian terhadap mereka.
Fadel Alhamid menambahkan pembebasan tahanan politik Papua harus bisa dijadikan momen penyelesaian permasalahan di Papua secara lebih serius oleh pemerintah Indonesia. Tentunya dengan melibatkan semua kelompok, termasuk kelompok yang pro kemerdekaan.
Tahanan politik dibebaskan, tetapi persoalan Papua itu tidak ditangani secara sungguh-sungguh. Yang hari ini dibebaskan, bisa saja besok akan ditahan kembali. Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, marilah itu diletakkan dalam satu kerangka untuk prakondisi bagi satu proses penyelesaian masalah Papua yang lebih serius.
Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua, Joram Wambrau, kepada VOA menaruh harapan kepada Presiden Jokowi untuk merubah pola pendekatan penanganan masalah di Papua dari yang bersifat represif atau kekerasan melalui aparat keamanan dengan pendekatan yang bermartabat dan berperi kemanusiaan.
Selama ini, cap yang selalu adalah cap separatisme, labelisasi sebagai separatisme dengan pendekatan yang bersifat represif. Ini kemudian membuat jurang yang semakin dalam secara psikologi antara orang Papua dengan Jakarta. Sikap untuk memberontak terhadap Republik itu ada karena ketidakadilan itu sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun sejak integrasi, tidak ada kedamaian di Papua. Maka hubungan yang retak ini harus dijalin kembali.
Peneliti Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch, Andreas Harsono, kepada VOA berharap untuk kedepannya Presiden Jokowi membebaskan semua tahanan politik di Papua.
Itu sebuah langkah yang
manusiawi, karena orang lima ini sudah ditahan selama 12 tahun. Masih ada 90 tahanan politik lain, tentu mereka juga harus dibebaskan.
Presiden Jokowi sebelumnya memastikan pembebasan tahanan politik ini adalah tahap awal untuk pembebasan berikutnya, baik melalui sistem grasi maupun amnesti. Langkah awal ini menurut Presiden adalah awal dari terciptanya tanah Papua yang damai.
Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Ingin mengajak semuanya, baik yang ada di dalam maupun yang masih ada di gunung. Ini adalah awal. Kemudian nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian gerasi atau amnesti juga untuk wilayah yang lain.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dewasa ini, teknologi bisa memudahkan manusia membangun tubuh yang bugar. Semakin banyak di antara kita yang kini terobsesi melacak setiap gerak yang kita lakukan untuk tetap sehat atau bahkan lebih sehat. Ini mudah dilakukan berkat tersedianya banyak aplikasi kesehatan seperti MyFitnessPal dan gelang kebugaran seperti Fitbit, Nike Fuel Band, dan Jawbone. Teknologi ini memungkinkan penggunanya melacak segala kebiasaan seperti berapa banyak kalori dikonsumsi, berapa banyak kalori dibakar, berapa banyak langkah diambil, pola tidur, dan lain sebagainya. Asaya Munoz, personal trainer di Vida Fitness, mengatakan gelang kebugaran memungkinkan klien menetapkan target pencapaiannya atau melampauinya.
So people like numbers, people like data. No matter what it is, everyone wants a metric for something. It's how well am I performing? In school it was a grade. I got an A, I got a B, I got a C.
Debbie McKibben, pemilik pusat kebugaran Simply Stronger, adalah pengguna Fitbit. Ia merasa Fitbit banyak membantu usahanya dan kliennya mewujudkan tubuh yang bugar.
I don't think we move enough, so I think that this device is one more way to help people move.
Louis Villemayer dari Annapolis, Maryland adalah pemakai gelang Jawbone. Teknologi wearable ini katanya membantu mengetahui apakah ia semalam tidur nyenyak. Jawbone katanya memotivasinya untuk menciptakan kebiasaan hidup yang baik.
I just don't know any other way around it. That's kind of the wave of the future.
Terlepas dari manfaatnya, aplikasi-aplikasi kesehatan dan gelang kebugaran sebetulnya memiliki sisi negatif. Bagaimana tidak, aplikasi dan teknologi ini tidak hanya merekam data email, melainkan juga segala aktivitas penggunanya. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pihak ketiga yang akan menggunakannya untuk berbagai kepentingan lain. Arif Budiman, VOA Washington.
Mei 1981, menjelang audiensi mingguannya di alun-alun Santo Petrus, Roma, Paus Yohanes Paulus II ditembak dan terluka parah saat ia melintas dengan mobil terbuka. Sri Paus segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi selama 5 jam. Pelakunya, teroris Turki Mehmet Ali Akka, melepaskan beberapa tembakan ke arah pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma itu. Akka langsung ditangkap. 4 hari setelah ditembak, Sri Paus dari tempat tidurnya memberikan pengampunan terhadap calon pembunuhnya itu. Persidangan terhadap Akka dimulai pada tanggal 20 Juli 1981. Ia dinyatakan bersalah 2 hari kemudian dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Motif Akka untuk membunuh pemimpin Gereja Katolik Roma itu hingga kini masih menjadi teka-teki.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sekitar 1.500 peserta dari 180 negara sedang mengikuti konferensi pengelolaan bahan dan limbah kimia berbahaya agar tidak membahayakan jiwa. Dalam pertemuan di Jenewa itu, mereka juga berupaya memperkuat 3 konvensi internasional terkait masalah-masalah lingkungan tersebut. Laporan wartawan VOA Lisa Schlein itu disampaikan Tony Hotland dalam Info Science dan Kesehatan.
Konvensi Basel adalah kesepakatan internasional paling komprehensif mengenai limbah berbahaya dan lainnya. Konvensi Rotterdam secara spesifik membahas perdagangan bahan-bahan kimia dan pestisida untuk industri secara aman. Sedangkan Konvensi Stockholm tentang pencemar organik adalah perjanjian global terkait bahan-bahan kimia yang mampu bertahan di lingkungan untuk waktu yang lama. Setiap 2 tahun, negara-negara yang menyepakati ketiga konvensi itu bertemu untuk membahas tantangan terbaru dan kebijakan berikutnya guna melindungi manusia dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Salah satu isu besar dalam konferensi tahun ini, kata Direktur Eksekutif UNEP, Akim Steiner, adalah timbunan sampah elektronik di seluruh dunia. Menurutnya, sampah elektronik kini menjadi bagian yang signifikan dalam perekonomian global. Termasuk dalam sampah itu adalah bekas ponsel, laptop, oven microwave, dan peralatan elektronik lain yang bisa berbahaya bagi manusia dan lingkungan alam jika tidak didaur ulang.
This is under the Basel Convention, one of the focal issues of how to deal with electronic waste, which is now a very significant part of our, first of all, economic footprint, but more important of our non-recycled waste mountain. And because of the content in a great deal of these electronic pieces of equipment, also potentially hazardous to people and the environment.
Tahun 2012, Konvensi Stockholm menetapkan daftar 12 pencemar organik berbahaya yang paling sulit didaur ulang. Disebut sebagai Dirty Dozen POP, bahan-bahan ini berpindah-pindah ke seluruh dunia dan menumpuk dalam jaringan tubuh makhluk hidup yang menyimpan lemak. Sejak saat itu, 11 bahan kimia lain telah dimasukkan dalam daftar itu. Para peserta konferensi di Jenewa diperkirakan akan menambah 3 lagi ke dalam daftar konvensi Stockholm tersebut. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan 3 juta orang mengalami keracunan pestisida setiap tahun. Sekitar 20 ribu diantaranya meninggal, kata WHO, sebagian besar di negara-negara berkembang. Konvensi Rotterdam berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang bahaya pestisida dan bagaimana membuang pestisida yang sudah usang agar tidak mengancam jiwa. Konferensi di Jenewa saat ini juga membahas penggunaan zat DDT yang masih digunakan di banyak negara berkembang untuk memberantas malaria. Zat DDT bisa mengakibatkan banyak gangguan kesehatan pada manusia termasuk kanker.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menurut kampanye internasional untuk melarang ranjau darat, ada 9 korban baru ranjau darat di dunia setiap hari. Untuk membantu memahami angka-angka korban itu, sebuah tim wartawan dari sekolah jurnalistik terkemuka di negara bagian Washington baru-baru ini melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyelidiki masalah tersebut. Wartawan VOA Julita Bo mewawancarai 2 anggota tim itu untuk mengetahui pengalaman mereka di beberapa daerah yang terkena dampak ranjau darat paling parah. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Cambodia has one of the largest amputee population and casualties of landmines.
Yang terbunuh nama mereka banyak.
Melanie Salzman baru-baru ini pergi ke Kamboja untuk melaporkan tentang anggota-anggota masyarakat di tempat terpencil yang menderita luka sangat parah akibat ranjau darat.
I met a 17-year-old girl that had lost her limb, her leg, a month earlier. And she was terrified.
Melanie mengatakan ia bertemu seorang gadis berusia 17 tahun yang kehilangan kakinya 1 bulan sebelumnya. Dan ia sangat ketakutan. Ia ingin menceritakan kisah ini karena ingin melihat bagaimana orang-orang yang terkena ranjau darat bisa bertahan hidup lama setelah ranjau darat dibersihkan atau lama setelah kecelakaan ranjau darat terjadi. Melanie Salzman adalah bagian dari tim mahasiswa jurnalistik Medill Graduate School of Journalism Northwestern University yang sedang menyelidiki dampak ranjau darat dan bom rumpun di seluruh dunia dan upaya yang dilakukan Amerika untuk membersihkannya. Upaya itu menelan biaya 3,2 miliar dolar.
We really want to give them a sense of what these, how small and dangerous they are.
Josh Mayer memimpin proyek yang dipusatkan di negara bagian Washington itu.
Each year we pick a topic that we think is a real substantive topic for the students to tackle, something that's going to give us a good story one way or the other that will allow them to travel internationally. And this year we
Setiap tahun kami memilih satu topik yang kami kira penting untuk dilakukan mahasiswa, sesuatu yang akan menghasilkan laporan yang bagus atau mendorong mereka melakukan perjalanan ke luar Amerika. Dan tahun ini kami memilih topik tentang ranjau darat dan bom rumpun.
Selain Kamboja, mahasiswa-mahasiswa ini juga mengirim laporan dari Mozambik, Ukraina, Yordania, dan Irak. Matthew Skull dan anggota-anggota timnya meliput operasi pembersihan ranjau darat di Kurdistan, Irak.
It's exhilarating. We've invested so much time researching this topic and to be out there in the field face to face with the people who are actually doing this work.
Ini sangat menggembirakan. Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk meneliti topik ini dan berada di lapangan untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Saya adalah seorang veteran perang Irak dan Afghanistan. Jadi, saya memiliki pengalaman pribadi di negara-negara itu, sehingga subjek ini secara langsung sangat mengenai saya.
Tugas-tugas dalam proyek laporan keamanan nasional ini memusatkan perhatian pada isu-isu terkait pertahanan, keamanan, dan hak-hak asasi.
Getting them out there traveling to places like this, I think is just a really cool experience for the students.
Membuat mahasiswa-mahasiswa ini bepergian ke tempat-tempat seperti ini memberi pengalaman yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka benar-benar mendapat pengalaman yang tidak bisa diperoleh di dalam kelas saja.
Para mahasiswa itu mendapati bahwa meskipun Amerika memimpin upaya pembersihan ranjau darat itu, masih banyak yang perlu dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa perang yang mematikan tersebut. Temuan mereka telah diterbitkan di Global Post, sebuah situs jurnalistik digital yang telah memenangkan penghargaan bergengsi dan juga dalam situs yang mereka ciptakan khusus untuk proyek ini.
By producing stories and by showing survivors and the needs that are still out there and humanizing it, you hope that it'll encourage not only people but also governments to stand up and do even more.
Stefa Mazreva, VOA, Washington.
Serial Disney, Sofia the First, sangat populer di kalangan anak-anak, baik di Amerika maupun Indonesia. Tim VOA Indonesia belum lama ini berkunjung ke studio Disney di Los Angeles untuk mengetahui proses pembuatannya dan rahasia kepopuleran serial televisi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Ripka Gemilang Sari.
Film bertema princess produksi Disney memang selalu menjadi tren sejak dulu sampai sekarang. Mulai dari cerita klasik seperti Sleeping Beauty, Snow White, dan Beauty and the Beast, sampai film Frozen yang mendapat keuntungan tertinggi untuk film animasi di tahun 2013. Bahkan cerita Cinderella pun dikemas dalam bentuk live action dan dirilis belum lama ini. Tapi Disney juga punya satu lagi serial animasi dengan tema princess yang ceritanya unik, yaitu Sofia the First. Nah, VOA sempat berbincang-bincang dengan penulis Sofia the First, Craig Gerber, di kantor produksi Disney di Los Angeles, di mana serial animasi ini dibuat.
Sofia wasn't born a princess. She was born just a regular girl in the village. She has a single mother. And so the mom was raising her, and her mom met the king who had been married and had two kids of his own, and the mom fell in love with the king and got married, and so Sophia then became a princess overnight.
Setiap episode Sofia the First menceritakan tentang petualangan seru Sofia bersama kedua saudara tirinya, Princess Amber dan Prince James. Serial ini juga sering menampilkan berbagai karakter Disney lainnya, seperti Mulan di episode ini. I know a lot about overcoming doubt. Menurut Craig, memproduksi satu episode sepanjang 22 menit ini memakan waktu yang panjang dan tim yang besar.
Believe it or not, it takes 18 months to go from the initial concept for an episode until it's delivered as final animation. Our writing team will get together and brainstorm ideas to begin with. We'll figure out which ideas we like, we pitch them to the network. And then we move forward through several stages of writing that ultimately culminates in a script. Once the script is written, the voices are recorded. And then our artists who are here on staff draw up the storyboards, which tell the story visually. And then it gets into the real animation production. There are about 50 to 60 people here on staff in Los Angeles. We also have an overseas facility that animates the show, and there are about 80 to 100 people over there.
Itu dia liputan tim VOA dari Studio Disney di Los Angeles. Sampai jumpa.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika. Tony Hotland kembali hadir untuk meringkas 3 album baru minggu ini dalam info musik.
Penggemar film komedi musikal Pitch Perfect akan menikmati akhir minggu ini karena sequelnya, Pitch Perfect 2, hadir di bioskop mulai tanggal 15 Mei. Sama seperti pendahulunya, Pitch Perfect 2 didampingi album soundtrack yang juga dirilis minggu ini. The Barden Bellas, yang dimotori Anna Kendrick dan Rebel Wilson, kembali menggabungkan harmoni untuk album soundtrack terbaru ini, yang diharapkan mencetak sukses seperti single Cups When I'm Gone. Juga hadir minggu ini adalah album terbaru band asal Inggris, Joanna Gruesome. Peanut Butter adalah album kedua mereka, menyusul Weird Sister 2 tahun lalu. Dari pasar rap, Snoop Dogg kembali dengan album ke-13 yang sepenuhnya diproduseri oleh Pharrell Williams. Album Bush adalah proyek terbaru rapper bernama asli Calvin Cordozar Broadus Jr. ini setelah reincarnated tahun 2013. Ikut berkolaborasi dalam album ini diantaranya adalah Stevie Wonder, Gwen Stefani, Kendrick Lamar, dan Charlie Wilson dalam single pertama Peaches and Cream.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.